Ikkinchi bob. Masihiy oilada mehr-muhabbatni mustahkamlab, bir-biringizni birodarlarcha sevishni davom ettiringlar. Ibroniylarga maktub, 13-chi bob, 1-chi oyat. Masihiylarning manfaatlari, dunyoqarashi bir xil bo'lgani, bir xil vaziyatda bo'lganlari uchungina birodarlar va opalar deb emas, balki ular Isoning hayoti badanimizda namoyon bo'lib tursin deb, uning o'limini doim badanimizda olib yurganimiz uchun birodarlar va opalar deb atalishadi. Ularni qon qarindoshlik rishtalari emas, balki ruhiy qarindoshlik birlashtirib turadi. Shuning uchun faqat Iso Masihnigina masihiylik birodarligining asoschisi deb aytamiz. Muqaddas kitob izohlarining muallifi Filip Hyus bu ajoyib ta'limotning mazmunini aniq tushuntirib bergan. Biz eng avvalo unga, Masihga birodarmiz, keyin va shu sababdan bir-birimizga, shuning uchun gunohdan forig' bo'lganlar birligini tashkil qilamiz. O'z nuqtai nazarini izohlab, Hyus shunday deb yozadi. Barcha masihiylar duo qiladigan birodarlikning asoschisi Masihning o'zidir. Birinchidan, u Xudo odam bo'lganligi tufayli. Ikkinchidan, biz u sababli gunohlardan forig' bo'lganligimiz tufayli. Shunday qilib, masihiylik birodarligi bu eng avvalo Masihdagi birodarlikdir. Ibroniylarga maktubning muallifi dadillik bilan Iso Masih hech ikkilanmasdan bizni qachonlardir gunohkor bo'lganlarni o'z birodarlari va opa singillari deb atagan deb yozadi. Chunki ham muqaddaslik baxsh etuvchi Iso, ham muqaddaslik qabul qiluvchi iymonlilar hammasi bir otadandir. Shu sababdan Iso ularni birodarlarim deb chaqirishdan or qilmaydi. Shuning uchun Ibroniylarga maktubning muallifi masihiylar haqida muqaddas birodarlarim deb aytganiga hayron qolmasa ham bo'ladi. Paulusning ta'kidlashicha, Iso ko'p birodarlar orasida to'ng'ich o'g'il bo'lgan. Masih va uning qoni bilan gunohlari kechirilgan birodarlar, opa singillar orasidagi birodarlik ittifoqi haqiqiydir. Iso bizni shunday deb ishontiradi. Uning birodarlari va opa singillarning har biri uchun qilingan barcha ish u uchun ham qilingan deb hisoblanadi. Matto xushxabarning 25-chi bob 40-chi oyatida shunday deb yozilgan. Sizlarga chinini aytayin. Sizlar mening shu kichik birodarlarimdan biriga neki qilgan bo'lsangiz, bu menga ham qilganingizdir. Va aksincha, Masihdagi birodarga yoki opa singilga qarshi gunoh qilish Masihga qarshi gunoh qilishni anglatadi. Bizlarga Masihdagi birodar va opa singillarimizga birgina samoviy otamiz bor. Biz hammamiz doimo muqaddas ruhning borligini his qilib turamiz. Biz barchamiz o'zimizni masihiylar deb ataymiz. Biz suvda cho'mdirilib, bir xil iymonni qabul qilamiz. Bizning oramizda ajralmas qarindoshlik aloqalari mavjud. Masihiylik oilasi nima? Butun yangi ahd masihiylar orasidagi birodarlik munosabatlari haqidagi fikr-mulohazalarga to'ladir. Yangi ahd mualliflari jamoat mohiyatini tasvirlash uchun har xil tana, kelin, ibodatxona, poda obrazlardan foydalangan bo'lsalar-da, oila va birodarlik obrazlarini biz juda ko'p uchratamiz. Ilk masihiylar doimo bir-birlari to'g'risida xuddi birodar va opa singillar haqida gapirganday fikr yuritar edilar. Birodarlar, aka-ukalar yoki opa singillar so'zlari yangi ahdda 250 marta uchraydi. Ayniqsa Paulusning maktublarida bunday so'zlar juda ko'p takrorlanadi. Butrus esa masihiylik haqida xuddi iymondagi birodarlarday so'z yuritadi. Ming afsuski, 3-chi asr oxirlarida ana shunday ilhomlantiruvchi atamalar masihiylar nutqida yo'qola boshladi. Muqaddas kitobda jamoatning oilaviy xususiyatiga alohida urg'u berilishiga sabab aniqdir. Faqat shundagina odamlar orasida yaqin munosabatlar o'rnatiladi. Mehr-muhabbat, ruhiy yaqinlik paydo bo'ladi. Shuningdek, Xudo, inson va Masih qahramonligi tufayli odamlar orasida o'sha yangi aloqa yuzaga keladi. Yangi ahddagi mahalliy jamoat o'z kundalik hayotining juda ko'p qirralari bilan inoq va ahl oilaga o'xshaydi. Ya'ni masihiylar bir-birlari bilan muqaddas o'pich bilan salomlashganlar. Ularning mol-mulklari umumiy bo'lgan. Ilk masihiylar uy jamoatlarini tashkil qilganlar. Ular birgalikda ovqatlanganlar. Ular masihiy bevalarga g'amxo'rlik qilganlar. Kerak bo'lib qolganda ular ayb qilganlarni tartib va javobgarlikka chaqirganlar. Ular bir-birlarini birodarlar deb hisoblaganlar. Ular mehmon do'st bo'lganlar. Ilk masihiylar o'zlarini davlat, irqiy va milliy chegaralar mavjud bo'lmagan birodarlikning a'zolari deb hisoblaganlar. Bu ittifoq masih, ya'ni to'ng'ich o'g'il bilan bo'lgan birodarlikka asoslangan. Buning ustiga, birinchi masihiylar agar ular bir-birlarining ehtiyojlariga e'tiborli bo'lsalargina tirik qolishlari mumkin edi. Juda ko'p ilk masihiylar, deb yozadi Clive Lewis, o'z birodarlariga bo'lgan mehr-muhabbatlarini aziz deb bilganlari uchun va ularni o'rab olgan butparastlar fikrlariga quloq solmaganlari uchun tirik qoldilar. Shubhasiz, ilk masihiylar jon-jon deb Gloria va Bill Getterlar bilan quyidagicha kuylashgan bo'lishardi. Biz Xudovand oilasining a'zolari ekanligimizdan shunchalik shod va xursandmiz. Iltifotlilik va mehmon do'stlik ilk masihiylarning o'ziga xos xususiyatlari bo'lgan va ularni o'zaro iliq munosabatlar ajratib turgan. Ushbu so'zlarning haqiqat ekanini tasdiqlab, mashhur britaniyalik jamoat tarixchisi Edwin Hatch shunday deb yozgan. Masihiylik buyuk e'tiqod bo'lgan edi, chunki u birodarlikka asoslangan. Birodar so'zi masihiylarning bir-birlariga murojaat qilib aytadigan odatiy so'zi bo'lgan va bu haqiqat edi. Masihiy qayerga bormasin, o'z birodarlari davrasida doimo iliq munosabatga va mehmon do'stlikka duch kelardi. Mehmon do'stlik barcha masihiylarning ezgu fazilatiga aylandi. Shunday qilib, mehmon do'stlikning paydo bo'lishi masihiylik jamoatining noyob oilaviy tabiati bilan asoslangan. Masihiylik sevgisi nima? Masihiylik mehr-muhabbati nima ekanligini tushunish uchun biz e'tiborimizni uning ilohiy manbaiga, Iso Masihga qaratishimiz kerak. Filip Hyus bizga Iso Masih masihiylik ishlari va munosabatlarning asoschisi ekanligini eslatadi. Agar bizning birodarligimiz asoschisi Masih bo'lsa, bizning birodarlik mehr-muhabbatimiz ham undan boshlanadi. Uning bizga bo'lgan cheksiz muhabbati bir-birimizga bo'lgan sevgimizning manbaidir. Bir-birimizga nisbatan insoniy sevgining muhimligini ta'kidlash uchun Rabbiy o'z shogirdlariga ular bilan o'tkazgan o'sha so'nggi bir necha soatda yangi buyruq berdi. Bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Bu yangi amr bir-birimizni Masih bizni sevgan o'sha cheksiz muhabbat bilan sevish, butun yangi ahdning boshidan oxirigacha qizil ip bo'lib o'tadi. Yunoncha agape, agapao sevgi deb tarjima qilinadigan bu so'zlar va agapetos suyuklilarim sifati yangi ahdda taxminan 320 marta uchraydi. Francis Shefferning eng teran kitoblaridan birining sarlavhasida ta'kidlanganidek, sevgi masihiyning o'ziga xos fazilati bo'lishi kerak. Paulus o'z yaqinlarini sevishga undan ham ko'proq ahamiyat beradi. U agar masihiy farishtalar ovozida gapirsa, yo u muqaddas kitob va Xudo haqida hamma narsani bilsa, yoki Ibrohimdan ham ko'proq e'tiqodga ega bo'lsa, yoxud butun mol-mulkini qashshoqlarga tarqatsa, yo jafokash missioner bo'lsa-yu, o'z yaqinlarini sevmasa, bularning bari hech qanday qimmatga ega emas deb ta'kidlaydi. Korinfliklarga 1-maktubning 13-bob 1-3 oyatlarida shunday deb yozilgan: Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u, yangraydigan zang bo'lib qolaman. Agar bashoratkuy bo'lsam, agar butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday ilmni bilsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsa emasman. Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech qanday foydasi yo'q. Keyinchalik ishonch, umid va muhabbat haqida gapirganda, Paulus sevgi esa eng a'losidir deb ta'kidlaydi. Shuningdek, Paulus birodarlik muhabbatini ham alohida ajratib ko'rsatadi. Masalan, u Salonika shahridagi masihiylarni, sizlar bir-birlaringizni og'a iniday sevsalaringizda, bunday sevgini yanada ko'proq ravnaq toptiring deb undaydi. Paulus shunday deb yozadi: Birodarlik muhabbati to'g'risida sizlarga yozishning hojati yo'q. Chunki bir-biringizni sevishni Xudodan o'rgangansizlar. Zotan, sizlar Makedoniya o'lkasi bo'ylab yashovchi barcha birodarlaringizga ham shunday munosabatda bo'lyapsizlar. Shunga qaramay, sizlarni yanada ko'proq ravnaq topishga undamoqchimiz. Rimlik masihiylarga Paulus shunday deb yozadi: Bir-biringizni birodarlarcha samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar. Butrus ham sevgini masihiylarning eng oliy ezgu xususiyati deb ataydi. Sizlar ilohiy ruh va haqiqatni tan olib, jonlaringizni pok qilib, samimiy birodarlik muhabbatiga ega bo'lgansizlar. Shuning uchun bir-biringizni chin yurakdan, ixlos bilan sevinglar. Yana u ta'kidlaydi: Avvalo, bir-biringizni ixlos bilan sevinglar, chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. Yuhannoning aytishicha, masihiylik sevgisi shunchalik teran bo'lishi kerakki, biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga tayyor bo'lishimiz kerak. Bundan tashqari, Yuhanno shunday deydi: Biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz, chunki biz birodarlarimizni sevamiz. Kimki birodarini sevmasa, o'lim holatida bo'ladi. Keyinchalik Yuhanno nega bunday keskin fikrlar aytayotganining sababini tushuntirib beradi. Kim Xudoni sevsa, birodarini ham sevmog'i lozim degan amrni biz Masihdan olganmiz. Sevgi haqidagi masihiylik ta'limoti jamoat tarixidagi misli ko'rilmagan voqeadir. Ilk masihiylikning tez tarqalishiga yordam bergan asosiy omillardan biri, birinchi masihiylar bir-birlariga ko'rsatgan mehr-muhabbat bo'lgan va ana shu muhabbat sezilmay qolmadi. 3-chi asrda yashagan ilohiyotchi va maddoh Tertullianning guvohlik berishicha, u yashagan davrdagi butparastlar masihiylar jamoatida mavjud bo'lgan o'zgacha mehr-muhabbatni tan olganlar. Majusiylar bunday muhabbatni sezmay qolmaganlar. Qaranglar, ular bir-birlarini qanday yaxshi ko'radilar. Ular bir-birlari uchun o'lishga ham tayyordirlar. Butparast Tsitseli Octavi Antik asarida masihiylarni tanqid qiladi. Chunki ular endi uchrashgan bo'lsalar-da, bir-birlariga mehr-muhabbat ko'rsatadilar. Bir-birlarini o'ylamay, netmay birodarlar va singillar deb ataydilar. Hozirgi zamon yozuvchilari ham masihiylik e'tiqodidagi muhabbatning o'zgacha buyuk bir roli haqida so'z yuritishadi. Mashhur ilohiyotchi olim Ortfield shunday deydi: fidokorona sevgi masihiy hayotining mohiyatiga aylandi. Jon Stott kuch, bilim, e'tiqodiy tajriba, ilohiy ta'limotlarga qat'iy sodiqlikni tahlil qilib, Galatiyaliklarga maktubining 5-bob 22-oyati asosida shunday xulosaga keladi: sevgi oliy masihiylik qadriyatidir. Muqaddas kitobning mashhur tarjimoni Jeyms Moffat yana shuni ta'kidlaydiki, agar birorta jamoat birodarlik sevgisini oyoq osti qilsa, uni Rabbi marhamatlamaydi. Agar sizni masihiylik ittifoqida sevgining namoyon bo'lishiga oid namunalar qiziqtirsa, unda Charles Colsonning Qayta tug'ilgan nomli tarjimai hol asarini o'qing. 1969-yildan 1973-yilgacha Colson prezident Richard Nixonning maxsus maslahatchisidek sharafli lavozimni egallagan. Shuningdek, u qayg'uli tarafi jihatidan mashhur Watergate janjalining AQSh prezidentligi tarixidagi eng iflos va eng uzoq janjalli ishlardan birining asosiy qahramoni bo'lgan. O'z xizmat lavozimini suiiste'mol qilganligi va qonunni buzganligi uchun Colson bir necha yilga qamoq jazosiga mahkum etilgan edi. Ammo qamoqqa jo'nashdan 10 oy oldin u Iso Masihga yuz burdi. Yangi masihiy Colsonning jamoada o'tkazgan vaqti uning hayotidagi eng og'ir damlar bo'ldi. Shu vaqt ichida unga ruhan juda yaqin bo'lgan otasi vafot etdi. Virginiya shtatining oliy sudi Colsonni bundan so'ng yuridik faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qildi va buni Colsonga bildirdi. Ushbu voqeadan bir necha kun o'tgach, Colson o'z o'g'lini giyohvand moddalar saqlashda ayblanib, qamoqqa olinganligini bildi. Colsonning rafiqasi Patti ham jismoniy, ham ruhan juda ezilgan edi. Colsonning o'zi esa hali qamoqda yana 2 yil o'tirishi kerak edi. Ammo Colsonning masihdagi yangi birodarlari va singillari uning ozodlikka chiqishini yaqinlashtirish uchun bir kecha kunduzda 24 soat ibodat qilishdi. Minnesota shtatidan bo'lgan keksa kongress a'zosi va Washingtondagi eng hurmatli odamlardan biri Al Q Colsonning qolgan muddati o'rniga o'zi o'tirishi mumkinligi to'g'risida imkon beruvchi eski qonunni topdi. Bu haqda ibodat qilib, Q Colsonga telefon qildi va Colsonni oilasiga qaytarish, uning o'rniga qolgan muddatni qamoqxonada o'zi o'tirish uchun prezidentdan ijozat so'ramoqchi ekanligini unga aytdi. Boshida Colson bu xabarni eshitib, shunchalar lol qoldiki, u hatto so'zlash qobiliyatini bir zumga yo'qotib qo'ydi. Keyin esa qat'iyat bilan qarshilik ko'rsata boshlaydi. U bunday fidoilikka yo'l qo'ya olmas edi. Bu haqda bilib qolgan Colsonning masihdagi boshqa birodarlari, hukumatning yuqori lavozimlarini egallagan odamlar Q qilmoqchi bo'lgan ishni amalga oshirishni taklif etishdi. O'z masihiy birodarlari tomonidan bunday mehr-muhabbatning ko'rsatilishi tushkunlikda qolgan Colsonning ruhini tetiklashtirdi. U bu haqda shunday xotirlaydi: bu menga bir odam ikkinchisiga nisbatan ko'rsatadigan shunday buyuk bir sevgining chegarasi bo'lib tuyuldi. Bu masih sevgisidir. Al Q o'z mavqeini qurbon qilishga, Dakov esa o'z hayotini berishga tayyor edilar. Men aniq bilamanki, Grem va Garold ham shunday qilgan bo'lishardi. Shu kuni men uni, ya'ni Xudoni har qachongidan ham yaxshiroq bilib oldim. Men doimo Xudoning men bilan birga ekanligini sezib turardim. Ammo endi men Xudoning kuchini va sevgisini bildim. Bu kuch va sevgi 4 kishining men haqimdagi chuqur g'amxo'rligida ifodalangan edi. Bu insonlar Havoriy Yuhanno buyruq qilganiday yo'l tutishdi. Biz ham birodarlarimiz uchun qurbon bo'lishimiz kerak. Masihiylik jamoatini sevgi asosida qurishga mehmon do'stlik imkon beradi. Biz hammamiz sevgi, Kolsonga ko'rsatilgan sevgiga o'xshagan sevgi, shaxsiy hayotimizni xuddi mahalliy jamoatdagi hayotga o'xshab to'yintirish kerakligini tan olishimiz lozim. Dunyoda hech narsa odamlarga ilhom baxsh etadigan, dalda va tasalli beradigan fidokorona, haqiqiy va masihiylik sevgisi bilan tenglasha olmaydi. Ammo biz qanday qilib bunday sevgini namoyon qila olamiz? Javob oddiy. Biz buni mehmon do'stlik ko'rsatib namoyon qilishimiz mumkin. Mumtoz adabiyot va yangi ahdning tadqiqotchisi, olim Malherb ilk masihiylar muhitida mehmon do'stlik ko'rsatish nafaqat amaliy ish bo'lganligini, balki bu ilohiyat masalasi ham bo'lganligini ko'rsatadi. Masihiylar mehmon do'stlik ko'rsatishda faqat turmush qiyinchiliklarini yengish usulini ko'rib qolmaganlar. Barcha yangi ahd muallifalarining ilohiyatga oid mulohazalari bizga mehmon do'stlik ko'rsatish masihiylik sevgisining aniq ifodalanishidir deb bu haqda aniq gapiradilar. Shubhasiz, yangi ahdning mehmon do'stlik ko'rsatish haqidagi barcha asosiy da'vatlari birodarlik mehri muhabbati to'g'risidagi mulohazalarda namoyon bo'ladi. Ibroniylarga maktubning 13-chi bobi quyidagicha boshlanadi. Bir-biringizni birodarlarcha sevishni davom ettiringlar. Shu so'zlardan keyinoq maktub muallifi o'quvchilarni mehmon do'stlikni unutmaslikka da'vat qiladi. Butrus o'z o'quvchilaridan shuni qattiq iltimos qilib so'raydi. Avvalo, bir-biringizni ixlos bilan sevinglar, chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. So'ng Butrusning aytgan so'zlari quyidagicha: o'zaro zorlanmay mehmon do'stlik qilinglar. Mehmon do'stlik ko'rsatish haqida Paulusning da'vati birodarlik sevgisi va iymonlilarning ehtiyojlarini ta'minlash haqidagi mulohazalarga oid matnda joylashgan. Sayohat qilib yurgan notanish birodarlarga Gayning sidqidildan qilgan iltifoti jamoat oldidagi uning sevgisidan guvohlik beradi. Zamonaviy jamoatdagi mehmon do'stlik. Menimcha bugungi kunda mehmon do'stlik, sevgi olovini qo'llab-quvvatlash masihiylik jamoatlarining mustahkamlanishi uchun qanchalar muhim ekanligini ko'plab masihiylar tushunishmaydi. Mehmonlarga iltifot bizning sevgimizni oziqlantiradi va alohida fidokorlik namunasini beradi. Mehmon do'stlik ko'rsatib, biz odamlarga o'zimiz uchun eng muhim bo'lgan narsalarni ulashamiz. Biz o'z vaqtimizni sarflaymiz. Ularga uyimizdan joy, ovqat beramiz, xarajat qilamiz. Aslida biz ularga o'z hayotimizning bir qismini beramiz. Shunday qilib, mehmon do'stlik ko'rsatish hamisha bizdan nimanidir talab qiladi va odatda u juda qimmatga tushadi. Mehmon do'stlik ko'rsatib, biz odamlarga inson tasavvur qila oladigan darajada mehr va g'amxo'rlik ko'rsatamiz. Izzat e'tibor bilan qaraymiz. Biz mehmonlarga do'stlik va sevgini hadya qilamiz. Ularga hordiq chiqarib, dam olish imkonini beramiz. Biz bir-birimiz uchun o'z uyimiz eshiklarini ochmas ekanmiz. Mahalliy jamoat haqida aytilgan bir-birini sevuvchi birodarlar va singillarning inoq oilasi to'g'risidagi tasavvur faqat nazariya bo'lib qolaveradi. Sovuq, nohayrixoh jamoat xushxabar g'oyalariga qarshilik qiladi. Shunga qaramasdan, xayrixohlikning yo'qligi bugungi kunda mahalliy jamoatlarni begona kuzatuvchilar tomonidan tanqid qilinishning asosiy sababiga aylanmoqda. Odamlar u yoki bu jamoatda faqat jamoatxonadan chiqqanida yo'q, yoki uning yonida joylashgan avtobus bekatida yo'q tugaydigan jamoat sevgisi mavjudligini tushunib olishlari uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi. Bu o'sha sun'iy, yakshanba kunlarigina bo'ladigan sevgidir. U jamoat eshiklaridan tashqariga chiqishni istamaydi. Birodarlik sevgisi esa odamlar o'rtasida yaqin munosabatlarning o'rnatilishiga olib keladi. Ular bir-birlariga g'amxo'rlik qila boshlaydilar. Bir-birlarining muammolari bilan qiziqishga urinadilar. Ularda birdamlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Ular yagona hayot bilan yashayotganliklarini anglab yetishadi. Biz agar faqat jamoatdagi bir haftada bir marta bo'lib o'tadigan bir yarim soatlik yakshanba kunidagi xizmatdagina uchrashadigan bo'lsak, bir-birimizni chuqurroq bila olmaymiz. Iliq munosabatlar o'rnatilishi va ruhiy yaqinlik paydo bo'lishi uchun eng yaxshi joy bu bizning uyimizdir. Juda ko'p hollarda biz to kimnikidadir dasturxon atrofida yoki o'tirib xotirjam suhbat qila olmagunimizcha bir-birimiz haqimizda umuman hech narsa bilmaymiz. Mening do'stim mehnat ta'tili paytida sayohat qilib yurib, men shtatidagi bir restoran devorida bezak uchun yozilgan qandaydir yozuvni ko'ribdi. Bu yozuv, menimcha, yuqorida aytib o'tilgan fikrni juda yaxshi ifodalaydi. Yozuvda shunday jumlalar bitilgandi. Do'stlar aynan dasturxon atrofida o'zaro munosabatlarning butun iliqligini juda yaxshi anglab yetadilar. Bu to'g'ri. Shuning uchun birodarlik sevgisi haqida gapirganimizda, biz mehmon do'stlik haqida ham gapirishga majburmiz. Sizga jamoatda ishonchli va yaqin munosabatlarning o'rnatilishidan va sevgini ifodalashda mehmon do'stlik qanday muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatish uchun Los Angeles Times gazetasining muxbiri o'tkazgan tajriba haqida so'zlab berishga ruxsat eting. Bu muxbir ataylab turli masihiylik jamoatlariga borgan. Uning maqsadi bu yerdagi muhitning qanchalar iliq, do'stona ekanligini aniqlash edi. U o'z ta'sirotlarini baholash uchun quyidagi jadvalni tuzdi. Eshik oldida kutib olishga 2 ball, qavmboshi yozgan standart salomlashish xati uchun 3 ball, ibodatdan so'ng bir piyola choy ichishni tashkil qilish uchun 5 ball, tushlikka alohida taklif qilish uchun 6 ballga yaqin, tanishuv uchun do'stona suhbatning o'rnatilishiga 10 ball. Bu jadval mehmon do'stlik ko'rsatilishi va sevgining o'zaro qanday yaqin aloqada ekanligini ko'rsatadi. Men ko'pincha odamlarning norozilik bilan, "Yo'q, biz bu yerda hech kimni bilmaymiz. Biz jamoatda do'stlar topa olmayapmiz" degan gaplarini eshitaman. Men bu muammoni qanday hal qilish mumkinligini bilaman. O'zlari qatnaydigan jamoatlarda o'zlarini begonadek his qiladigan er-xotinlarda bir fikr paydo bo'libdi. Bunday vaziyatda boshqa ko'p odamlar kabi jamoatni tashlab ketish o'rniga bu oila navbat bilan barcha jamoat a'zolarini uylariga tushlikka taklif qila boshlabdi. Yil oxirida ular jamoatning barcha a'zolarini yaxshilab tanib olishibdi. Ularning ba'zilari bilan esa oralarida mustahkam do'stlik rishtalari paydo bo'libdi. Mehmon do'stlik ko'rsatish uchun dastlabki qadam. Ehtimol siz ham xuddi boshqa masihiylar kabi Xudo uchun nima qila olishingizni yoki ruhiy iste'dodlaringizdan qanday qilib yaxshiroq foydalanish mumkinligini bilishni xohlarsiz. Mana eshiting. Uyingiz siz o'z xizmatingizni boshlay olishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi joydir. Siz uyingizga odamlarni ibodat qilish uchun yoki Xudo haqida suhbatlashish uchun chaqirishingiz mumkin. Siz bu bilan jamoatingiz a'zolariga bir-birlarini yaxshiroq bilib olishlariga yordam berasiz. Siz oilasida jiddiy muammolari bo'lgan odamlarga boshpana berishingiz mumkin. Siz o'qituvchilarni va yoshlar yetakchilarini uyingizga taklif qilib, shu tarzda ularga o'z minnatdorchiligingizni bildirishingiz mumkin. Sizning uyingiz yotoqxonada yashaydigan talabalar uchun yoki ehtimol xonadon taomini haftalab yoki oylab yemaydigan askarlar uchun boshpana bo'lishi mumkin. Juda ko'p odamlar sizning iltifotingizga muhtojdirlar. Bu ko'pincha muloqot yetishmasligidan azob chekadigan yolg'iz bevalar, qariyalar, nogironlar bo'lishi mumkin. Bu odamlarning ba'zilarida na oilalari, na do'st-yorlari bor. Siz ularni o'z dasturxoningiz atrofiga taklif qilib, Masih sevgisini ularga namoyon qilasiz. Ruhiy muammolarga uchragan odamlar ham mavjud bo'lib, ular o'zlaridan cho'chimaydigan yoki nafratlanmaydigan odamlar ham borligini bilishlari shart. Sizning uyingiz bunday ruhan zaiflar uchun boshpana va ruhiy shifo maskani bo'lishi mumkin. Ayniqsa, yaqindagina iymon keltirgan masihiylar sizning sevgingizga, pand-nasihatingizga va diqqat-e'tiboringizga zordirlar. Shunday yordamni siz ularga o'z uyingizda ko'rsatishingiz maqsadga muvofiq ishdir. Men hech qachon dasturxon atrofida yetuk masihiylar bilan Xudo haqida suhbatlashib o'tkazgan vaqtimni unutmayman. Xizmat paytida qancha ko'p narsa bilsam, ertalabki yakshanba ibodatidan keyin o'sha joydagi dasturxon atrofida ham shuncha ko'p narsani bilib olardim. O'z uyingizda, norasmiy muhitda siz odamlarga Xudo haqiqatini jamoat voizdan ko'ra samaraliroq tarzda yetkazishingiz mumkin. Martin Luther dasturxon atrofi Xudo xalqini Xudo haqiqatiga o'rgatish va ularni to'g'ri yo'lga solish uchun juda yaxshi minbar ekanligini isbotlab bergan. Luther va uning rafiqasi Katining mehmon do'stliklari haqida afsonalar yuradi. Bir tarixchi ularning uyi to'g'risida shunday deb yozadi. Bu buyuk uy hamisha katta kosaday to'la va faravon edi. Luterning o'quvchilari va mehmonlari tomonidan yozib olingan dasturxon atrofidagi suhbatlar yangi e'tiqod qilganlarning ta'lim olishlarida va ularni to'g'ri yo'lga boshlashda mehmon do'stlik qanchalar muhim ahamiyatga ega ekanligiga ajoyib dalildir. Agar siz yangi iymonga kelganlar o'z e'tiqodlarida o'sishlarini istasangiz, ular uchun o'z uylaringiz eshiklarini oching. Ularga o'z sevgingiz va bilimlaringizni ulashing. Sizning uyingiz o'zaro sevgiga to'la masihiylik jamiyatini qurish ishidagi eng yaxshi asbobdir. Agar siz va siz bilgan boshqa odamlar doimo uylaringiz eshiklarini bir-birlaringiz uchun ochsalaringiz, sizning mahalliy jamoatingiz yanada do'stona va samimiy bo'lishi mumkin.